Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
С 1 красавіка беларускія ўлады пачалі спаганяць падатак з працэнтаў па ўкладах. Гэта значыць, што ўкладчыкі будуць плаціць падаходны збор з атрыманага даходу. То бок, абкладацца падаткам будзе не ўся сума дэпазіту, а толькі адсоткі. На думку эканаміста Леаніда Злотнікава, падатак на дэпазіты – гэта спроба ўладаў залатаць дзіры ў дзяржаўным бюджэце і знайсці для яго нейкія дадатковыя фінансавыя крыніцы. Пра тое, як адаб'ецца на дабрабыце беларусаў новы збор, даведаемся з нашага рэпартажу.
С 1 красавіка беларусы пачынаюць плаціць падаходны падатак 13% з прыбытку па банкаўскіх укладах. Змены ўводзяцца дэкрэтам прэзідэнта нумар 7 пра прыцягненне грашовых сродкаў ва ўклады. Старшы фінансавы аналітык Альпары Вадзім Іосуп тлумачыць Еўрарадыё, хто менавіта і якім чынам будзе аддаваць частку прыбытку дзяржаве.
Для того, чтобы проценты по вкладу облагались налогом, должно, по сути, совпасть три условия. Это должен быть новый вклад, открытый с сегодняшнего числа. Второе, это вклад должен быть краткосрочным, то есть деньги должны на нем лежать менее года для белорусских рублей и менее двух лет для валюты. В-третьих, ставка по этому вкладу должна превышать ставку по вкладу до востребования.
Коли хоть один из пералічаных умов не выконывается, то податкам ваши отсотки обкладаться не будут. Але варто памятать, что коли скончится термин укладу, який вы открыли до 1 красавіка, и вы вырешите его протягнуть, то фактично по документах он будет лечиться новым. И вот тут уже доведется делиться с державой. Протягивая Вадим Осуп.
Если вклад долгосрочный, и по нему не должны проценты облагаться налогом. Но если снимать с него деньги досрочно, то есть в течение года для рублей, двух лет для валюты, в этом случае проценты облагаться налогом будут.
Есть нюанс, про яким платить податок не доведется. Во умовах укладу может быть прописано, что коли сдымаешь его до термина, то па ім плацяцца адсотак такі ж, як па ўкладзе да запатрабавання. Адпаведна, адна з трох умоваў не выконваецца. Але наўрад ці такі варыянт спадабаецца самім укладчыкам, бо сёння прыбытак па рублёвым укладзе да запатрабавання не вышэйшы за 3%, а па валюце не вышэйшы за 0,2%.
Иными словами, если вы делаете вклад, скажем, на год, проценты по которому не должны облагаться налогом, а потом через полгода его пополняете, вклад заканчивается, вы забираете деньги, вот проценты, которые набежали на ту сумму, которая, по сути, пролежала полгода в банке, с тех процентов налог заплатится, с той суммы, которую вы положили изначально, не заплатится.
У выпадку, калі вы не здымаеце адсоткі, а пакідаеце іх на рахунку, то гэта не лічыцца папаўненнем укладу, і плаціць падатак з дададзеных грошай не давядзецца. Асаблівых льгот дэкрэт нумар 7 не прадугледжвае, але гаворка вядзецца пра звычайны падаходны падатак, таму на яго распаўсюджваюцца і стандартныя льготы ды вылічэнні. Напрыклад, калі агульны прыбытак грамадзяніна не перавышае 5 010 000 у месяц, то 13% плаціцца не з поўнай сумы прыбытку. Такая ж сітуацыя ў выпадку, калі жонка знаходзіцца ў дэкрэце. Дзеці атрымліваюць першую вышэйшую адукацыю беларускім ВНУ і гэтак далей. Але гэтыя падатковыя вылікі звычайна ўлічваюцца падчас аплаты падаходнага падатку на асноўным месцы працы. Як будзе ў іншай сітуацыі, працягвае эканаміст.
Никаких особых льгот нету. Здесь речь идет о том, что платится стандартный подоходный налог. На него распространяются стандартные льготы и вычеты до определенной суммы. Не платится подоходный налог. Потом, если есть несовершеннолетние дети, если речь идет об обучении в белорусском вузе, получении первого образования.
Дарэчы, укладчыку не давядзецца самому займацца аплатай падаткаў. Гэтую справу бярэ на сябе банк і вылічвае грошы ў дзень фактычнай выплаты адсоткаў па ўкладзе. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тем часам падатак на дэпазіты ёсць і ў нашых суседзяў. Напрыклад, палякі плацяць у бюджэт 19% ад сумы даходу. Літоўцы крыху менш 15%, а самы нізкі падатак па ўкладах у Латвіі усяго 10%. З нагоды 1 красавіка мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, якіх яшчэ падаткаў не хапае беларусам.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, пожалуйста, каких податков, на вашу думку, в нашей стране не хватает? Что бы еще можно было бы ввести?
Не знаю, за воздух скоро будем платить уже, наверное. Думаю, да. Ну, скоро так ведут, наверное.
Ну, есть какие-то, без которых нельзя, наверное, обойтись. Есть лишние.
Каких налогов не хватает? Ну, я вообще не знаю, сколько их всех бывает. Я могу сказать, а он уже есть. Ну, налог на атмосферные осадки есть такой? Ну, вот, пожалуйста, можно ввести. Ну, у меня, как у работающего человека, один налог только на доходы. Нормально отношусь. Каждый должен участвовать в финансировании государства, как у нас в Конституции написано.
Да уже всех налогов, мне кажется, хватает достаточно. Уже не знаю, что можно придумать насчет налогов. Предостаточно налогов. Ну, налог это не я сочетаю лично. Он не нужен. Человеку надо было помочь. Если он потерял работу, дать помочь, чтобы он мог туда устроиться. А требовать с него налог, если он нигде не работает, как может требовать? Это, я считаю, абсурд.
Как вы лишите, каких податков у нашей краине не хапает, чтобы еще можно было бы увести?
Вы знаете, я живу в Республике Беларусь всего второй год, гражданка Российской Федерации. Я вот не знаю насчет налога в Беларуси на, так сказать, большие капиталы. Вот. В России была попытка же такой налог ввести. То есть богатые будут должны платить со своего, так сказать, имущества, превышающего какой-то там, так сказать, лимит. Поэтому налог на сверхприбыль должен существовать. Вот это и есть, как бы, система рыночной экономики. Другое дело, что, может быть, в Республике Беларусь мало таких людей или не установлен вот этот лимит.
Это были ваши слова.
У пятницы у Минску прошло развитание с Нилом Гилевичем. Апошний народный поэт Беларуси помер 29 соковика на 85-м годе життя. Нил Гилевич – это человек, який на приконце 80-х годов минулого стагодия был одним со створальников закона об мовах у нашей краине. Миновито той закон на 5 годов замацавал белорусскую мову, як одиную державную у Беларуси. На развитание с Нилом Гилевичем его свояки и сябры читали верши апошнего народного поэта нашей краины. Подробязности уже зараз.
Знову нас хвалять, і знову за хайлуство. Ми вдячно приймаємо хвалу. Кажуть, будь вам хлібне лусто, каву будете мати халву.
І для кожної пані куницю, і для кожного пана авто. Правда, возьмемо і у вас ми дробницю, возьмемо мову. Ди гэта ж ніщо.
Браво! Кольки набитку без страты. Мова нам ні к чому, саправды. Калі рот буде справой заняты, калі день буде повін яды.
Пошкадуем, и моцно еще пошкадуем, як до розуму прийдем, а прийдем, видать, что про будучность дбаючи в этот бездум, завихалися память свою обкрадать.
Не толстейшей лустой, не большей копейкой оправдать эту ценность не сможем повек, бо, як правило, в книзе написано некой, ни одним только хлебом живе человек.
Поклон тебе, мой белорусский краю, ты мой, я твой, от роду и до век. Я знову и знову до сердца прикладаю твой лист дубовый, их чаровный лет.
За хлеб, что ем, за песни, что спеваю, за счастье зваться именем твоим. Поклон тебе, поклон мой родный краю, ты мой, я твой, усюды и во усе.
Як ты дорога мне, моя родная мова, милогучная, звонкая, спевное слово. Ты колись с колыски меня подымала, и учила у батьков на руках говорить. Жить моим словом найпевшая мама, и теперь для меня самое милое учить.
Я по литерах родных учился читать, и буквар для меня был життя половиной. Был счастливый я родную мовой сказать первый раз. Беларусь, моя солнце краина, и теперь для меня ты из усих прихожей.
Хоть я ведаю мову на свете немало, из усих песняров мне милее и ближе, родной мовой песняр не умиручи купала. А задумая ворог с далекого краю, оплевать, одобрать, зничтить мову мою, не дозволю, не дам, не продам, не изменяю, и до смерти за волю твою постою».
Дарэчы, усяго за 60 гадоў з моманту ўвядзення ў Беларусі звання народнага паэта гэтую ганаровую ўзнагароду атрымалі толькі 8 пісьменнікаў. Акрамя Ніла Гілевіча, народнымі паэтамі нашай краіны былі Янка Купала і Якуб Колас, Пятрусь Броўка і Аркадзь Куляшоў, Максім Танк і Пімен Панчанка. А ў 1992 годзе апошні раз у гісторыі нашай краіны ганаровае званне атрымаў Рыгор Барадулін. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Злучаныя Штаты лічаць, што ядерная зброя не дапамагла б Украіне захаваць сваю тэрыторыю падчас анексіі Крыма Расіі. Па словах прэс-сакратара Дзярждэпартамента ЗША Джошуа Бейкера, Украіна зрабіла правільна, што аддала свой ядерны арсенал 30 гадоў таму. Гэтую заяву амерыканскі палітык зрабіў падчас сусветнага саміту па ядернай бяспецы, які ў чацвер адкрыўся ў Вашынгтоне. А пра тое, што стала галоўнай тэмай форуму ў сталіцы ЗША, даведаемся ў нашым Еўрафокусе.
Пагроза з боку тэрарыстаў і паўночнай Карэі сталі асноўнымі тэмамі міжнароднага саміта па ядзернай бяспекі, які пачаўся 31 сакавіка ў Вашынгтоне. У сталіцу ЗША прыехалі дэлегацыі з 50 краін, большасць з якіх узначальваюць прэзідэнты і прэм'ер-міністры. А вось Расія сустрэчу ігнаруе, бо не чакае прарыўных рашэнняў. Супярэчнасці з Масквой сталі відавочныя яшчэ на леташнім саміце ў Гаазе. Тады Расія адмовілася ўдзельнічаць у ініцыятыве па ўмацаванні ядзернай бяспекі і паставіла ўмову, што не будзе браць на сябе абавязкі па скарачэнні запасаў ядзерных матэрыялаў. Гэтым разам прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў Маскву скараціць ядзерную зброю сярэдняй і меншай дальнасці. Ён падкрэсліў, што масіўны ядзерны арсенал ЗША ўзроўню халоднай вайны не пасуе для сучасных пагрозаў. Газета Вашынгтон Пост прыводзіць слова прэзідэнта, цытуем.
Злучаныя Штаты і Расія, якія разам валодаюць 90% сусветнай ядзернай зброі, павінны правесці перамовы з мэтай далейшага скарачэння нашых арсеналаў.
Разам з тым Абама дадаў, што Масква працягвае прытрымлівацца дамовы па скарачэнні наступальных узбраенняў. І да 2018 года колькасць разгорнутых амерыканскіх і расійскіх ядерных баягаловак будзе на самым нізкім узроўні з 1950 года. Кітай на саміце заклікаў да аднаўлення шасцібаковых перамоў па ўрэгуляванні ядзернай праблемы Карэйскага паўвострава. Там у апошні час абвастрылася сітуацыя пасля заяў Пхеньяна пра планы новых выпрабаванняў ядзернай зброі. Намеснік дзяржсакратара ЗША па пытаннях міжнароднай бяспекі Роуз Гітэмюллер адзначыла, што міжнародная супольнасць мусіць прыкладаць больш намаганняў у барацьбе з ядзернай контрабандой. Яе слова прыводзіць Euronews.
У шматлікіх дзяржавах продаж ядзернай зброі дагэтуль не з'яўляецца злачынствам. І гэта яшчэ адна сфера, дзе мы мусім прыкласці шмат намаганняў не толькі для таго, каб знайсці кантрабандныя матэрыялы і ядзерных кантрабандыстаў, але і прыцягнуць іх да адказнасці.
Паводле дадзеных арганізацыі Nuclear Threat Initiative, што займаецца ўмацаваннем ядзернай бяспекі, з 45 краінаў, якія маюць запасы радыеактыўных матэрыялаў, толькі 24 забяспечвалі надзейную абарону аб'ектаў ад кібератакі, а многія дзяржавы так і не прынялі нават базавых мераў супраць патэнцыйнага сабатажу. Саміт па ядзернай бяспецы ў Вашынгтоне завершыцца 1 красавіка. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А ў чацвер прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка заявіў, што Расія плануе размясціць у Крыме ядзерную зброю. Па яго словах, міжнародная грамадскасць павінна зрабіць усё, каб акупаваны паўвостраў не стаў яшчэ больш ваенізаваным. У адказ на гэта прэс-сакратар Крамля Дмітрый Пяскоў заявіў, што Крым з'яўляецца рэгіёнам Расіі. Таму расійскія ўлады самі будуць вырашаць, змяшчаць ядзерную зброю на паўвостраве ці не. Пераходзім да чарговай тэмы. У адной з мінулых праграм Еўрарадыё распавядала пра тое, што шэраг беларускіх калектываў, сярод якіх сусветна вядомыя ансамблі «Харошкі» і «Песняры», могуць не перажыць новай ініцыятывы Міністэрства культуры. Нагадаю, ведамства вырашыла зменшыць склад калектываў, перавесці іх пад кіраўніцтва дзяржаўнай філармоніі і гэтым зэканоміць фінансавыя сродкі. Аднак пасля таго, як гэтая інфармацыя атрымала рэзананс у СМІ, гісторыя набыла нечаканы працяг. Падрабязнасці ў рэпартажы з Дмітра Лукашука.
Харошкі, песняры, хор імя Тітовіча і дзяржаўны ансамбль танца насуперак планам Мінкульта не будуць аптымізоўвацца і пераходзіць пад юрысдыкцыю філармоніі. Пра гэта было заяўлена на сустрэчы кіраўнікоў творчых калектываў з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Александрам Косінцам, на якую таксама запрасілі міністра культуры Барыса Святлова і дырэктара філармоніі Александра Гарбара. Па словах мастацкага кіраўніка харошак Валянціны Гаявой, пытанне з аптымізацыі вырашылася на карысць творчых калектываў.
Сказал, что ну работайте, старайтесь, доказывайте свою самостоятельность. Бизнес-планы немедленно сделать, как вы будете работать, что вы будете делать.
Як паведамляла Еўрарадыё, пэўны час таму Мінкульт нечакана выступае з ініцыятывай увесці ў склад філармоніі 4 самастойныя калектывы. Нацыянальны акадэмічны хор імя Тітовіча, ансамбль танца Беларусі, дзяржаўны харэаграфічны ансамбль «Харошкі» і ансамбль «Песняры». Матывуецца гэта ўсё тым, што аптымізуецца з'явіцца адміністрацыйна кіруючы склад, і гэта дасць эканомію фінансавых сродкаў. Але ўсе пералічаныя кандыдаты на калектывізацыю выступаюць катэгарычна супраць гэтага. Пішуць ліст у прэзідэнцкую адміністрацыю і распавядаюць пра ініцыятыву Мінкульта карэспандэнту Еўрарадыё. У выніку іх запрашаюць на сустрэчу з Александрам Косінцам. Але напярэдадні 30 сакавіка прэтэндэнтаў на ўваходжанне ў склад філармоніі запрашаюць на генеральную размову да міністра культуры. Пачутая там шакавала прысутных, распавядае Валянціна Гаявая.
Сказал, один человек может руководить 5 коллективами. Вы можете себе это представить? Ими начнет кто-то другой руководить. Но вы себе представляете, что они ему скажут?
По информации Еврорадио, почувши таки протяг идеи об уходжении их коллективов у склад филармонии, керовник Песняров Вячеслав Шарапов навод поклал министру заяву об звольнении. Правда, сам Шарапов комментовать этот факт вечером 30 соковика отмовляется. А па выніку сустрэчы ў прэзідэнцкай адміністрацыі 31 сакавіка і ўвогуле не лічыць неабходным узнімаць вакол былых падзей жарсці.
Было понятно, что решение было немножечко не до конца продумано, предварительное, которое нам было предъявлено. Но оно понятно, чем вызвано. Сегодня как бы все должны оптимизироваться. Сегодня все должны еще раз внимательно посмотреть на свои возможности, на свои ресурсы, с тем, чтобы не было, как говорится, излишней нагрузки на бюджет. Это совершенно правильно. Вот. Но вот сама форма перехода вот на какие-то другие формы хозяйственной деятельности была чуть-чуть не продумана.
Ситуация небыто вырашилась, але так і застаецца таямніцай, чыя гэта ад пачатку была ідэя. Сёння Вячаслаў Шарапаў адмахваецца ад пытання. Кажа, яму абсалютна гэта не цікава. Валянціна Гаявая упэўненая, прапанаваць такую аптымізацыю творчым калектывам мог толькі той чалавек, які сам ніколі з творчымі калектывамі не працаваў. І дадае.
Невозможно себе представить, что бы это было, если бы это насильственно стали делать. Потому что это, я вам точно скажу, что мой ансамбль 50%, если не больше, тут же бы откололись.
Як у прэзідэнцкай адміністрацыі ацэняць ініцыятыву Мінкульта і ці будзе яна мець нейкія наступствы для кіраўніка ведамства, пытанне адкрытае. Суразмоўцы Еўрарады абмяркоўваць гэта не хочуць. Аддаюць перавагу выказванню падзяк у бок вышэйшага кіраўніцтва. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Дарэчы, ансамбль «Песняры», які таксама ледзь не патрапіў пад аптымізацыю Міністэрства культуры, на Захадзе называюць самым вядомым гуртом у гісторыі Савецкага Саюза. Ходзяць чуткі, што ў сярэдзіне 70-х гадоў мінулага стагоддзя лідар гурта «Бітлз» Джон Леннон казаў, што ён не чуў нічога лепш за галасы песняроў. А Джордж Харрысон распавядаў, што «Песняры» спяваюць як богі, але граюць як дзеці. У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю ў ефіры навіны «Шоу-бізу» я, Маша Калеснікава. Запісы з апошніх канцэртаў Motorhead будуць выдадзеныя на DVD і Blu-ray. Відэа «Клок», сабранае з фрагментаў двух выступаў гурта ў Мюнхене ў лістападзе мінулага года, выйдзе 27 траўня. Аўдыяверсіі на вінілі і CD таксама ўбачыць святло. Верагодней за ўсё выпуск канцэртніка і так быў запланаваны, але наўрад ці нехта збіраўся падаваць яго як развітальны. Аднак пасля Мюнхена Motorhead адыгралі ўсяго 8 канцэртаў у Еўропе, а праз 2 тыдні пасля апошняга з іх лідар і сімвал гурта Лэмі Кілмістер памёр ад раку. Цікава, што 1 красавіка выйшаў першы сольны сінгл экс-гітарыста Motorhead Філа Кэмпбела. Кэмпбел рыхтуе да выпуску першы сольнік, у запісе якога ўзялі ўдзел саліст Judas Priest Роб Хелфорд, вакаліст Ugly Kid Джо Уітфілд Крэйн, а таксама Крыс Фенс Слипнот. Пачаць сольную кар'еру гітарыст планаваў даўно, але запіс дэбютніка адкладаўся, паколькі большую частку ў яго адымала праца з Motorhead. Барбадоская спявачка Рыяна прэзентавала новы правакацыйны кліп на песню «Kiss It Better». У відэа артыстка паўстае амаль цалкам аголенай у адным празрыстым негліжэ. Відэакліп, апублікаваны на дойчы на ўласным канале спявачкі ў YouTube, ужо паспеў сабраць больш за 4 мільёны праглядаў. Новая праца, цалкам пазбаўленая сюжэту, з'яўляецца чорна-белай. Рыяна ў відэа паўстае ў пікантных вобразах, пазіруючы пры гэтым у адкрытых позах. Пол Маккартни анонсаваў выпуск новага зборніка хітоў пад назвай «Пуэ Маккартні». Навінка паступіць у продаж 10 чэрвеня. Цікава, што кампіляцыя выйдзе ў некалькіх варыянтах. 2 CD, 4 CD, 4 вінілы і ў лічбавым выглядзе. Самы поўны варыянт будзе ўключаць 67 кампазіцый, якія выйшлі з 1970 па 2014 год. У трэк-лісце знайшлося месца больш за 40 песень, якія ў розны час патрапілі ў брытанскі хіт-парад сінглаў. Сярод іх «Maybe I», «Ebony and Ivory», «Dance Tonight», «New» і іншыя. 27 гуртоў з усяго свету запісалі свае версіі хітоў «The Pox». Першы афіцыйны міжнародны трыб'ют культавых кельтык-панкаў даступны для вольнага праслухоўвання. Сярод удзельнікаў са Злучаных Штатаў, Англіі, Інданэзіі, Чэхіі, Украіны, Нарвегіі, Славеніі, Італіі ды Расіі апынуліся і тры беларускія калектывы: гарадзенцы Дзецюкі, Міншані «Усё сразу» і Crow Dog Clan. Песню «Streams of Whiskey» Дзецюкі выбіралі па прынцыпе зрабіць кавер менавіта на хіт «The Pox», але пры гэтым музыкам хацелася зрабіць мастацкі пераклад, таму да працы быў прыцягнуты паэт Андрэй Хаданович. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Французская спявачка ЗАЗ дасць канцэрт у Мінску, а гурт IQ48 выступіць у сталічным ТНТ-клубе. Падрабязнасцям у нашай афішы.
Афіша. Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Эдыт Піаф 21-га стагоддзя ЗАЗ выступіць у Мінску. Гэта будзе першы канцэрт спявачкі ў Беларусі. Музычны стыль, у якім працуе Ізабель Жефруа, гэта сапраўднае імя спявачкі, складана апісаць адным словам. Гэта і джаз, і эстрадная песня, і фолк.
Кафе,
ЗАЗ кажа, што на яе творчасць аказалі ўплыў Эдыт Піаф, Элла Фіджеральд і экзатычныя рытмы Кубы і Лацінскай Амерыкі. У Мінску ЗАЗ можна будзе паслухаць у палацы спорту 10 красавіка. Гравюры Гоя і Пікаса затрымаюцца ў Мінску яшчэ амаль на месяц. У сувязі з вялікай цікавасцю беларусаў да праекта выставу з Каралеўскай акадэміі выяўленчага мастацтва Сан-Фердынанда ў Мадрыдзе працягнуць да 17 красавіка. У Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі можна ўбачыць 90 арыгінальных гравюр сусветна вядомых жывапісцаў, 80 прац Гоі і 15 Пікаса. 14 красавіка ў мінскім ТНТ рок-клабе можна будзе паслухаць гурт IQ48. Музыкі працуюць над гэтым праектам больш за 10 гадоў. Музычны стыль IQ48 увабраў у сябе ўсе асноўныя папулярныя плыні ў альтэрнатыўнай музыцы апошняга дзесяцігоддзя: ска, панк, рэп, фанк і рэгі. Пачатак канцэрта а 8 вечара, уваход вольны. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!